believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot.
Hot damn.
Call the police and the firemen. I'm too hot.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν 2-3 ξεχωριστοί και ισχυροί λόγοι για να σας προτείνω να περάσετε το Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Ο ένας είναι ο καιρός, ο οποίος χαλάει από σήμερα. Θα έχουμε βροχές και αύριο όλη την ημέρα. Θα βελτιωθεί κάπως την Κυριακή, θα μπαινοβγαίνει ο ήλιος δηλαδή. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος ισχυρός λόγος, που είναι ότι η μετάδοση του κορονοϊού δυστυχώς συνεχίζεται με ρυθμούς ανησυχητικούς και καλό είναι όσο μπορούμε να προστατευτούμε. Όσο μπορούμε, ας αποφύγουμε τους κλειστούς χώρους, ειδικά όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί. Αυτονόητο ότι πρέπει να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς ακόμα και σε ανοιχτό χώρο. Οι υπόλοιποι που έχουμε εμβολιαστεί και έχει περάσει αρκετός καιρός, επίσης ας συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε ανεμβολίαστοι, διότι διαφορετικά, όπως έχουμε δει, μπορεί να κινδυνεύσουμε. Και βέβαια όσοι μπορούμε και η πλατφόρμα ανοίγει για μας, σπέβδουμε για την τρίτη δόση, προκειμένου να είμαστε και πάλι και να νιώθουμε και πάλι εμβολιασμένοι. Το θετικό είναι ότι το τελευταίο 48ωρο έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση για εμβολιασμό και για την τρίτη δόση, αλλά κυρίως αυτό είναι το πιο χαρούμενο νέο, γιατί όποιος έχει κάνει τις δύο δόσεις, κατά 99% σπεύδηκε για την τρίτη. Έχουμε προσέλευση και για την πρώτη δόση. Μεγάλη προσέλευση για την πρώτη δόση. Και αυτό είναι θετικό, γιατί είναι ο μόνος τρόπος προς στιγμήν με τον οποίο μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι στην πανδημία. Τώρα, συνεχίζονται οι αψιμαχίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι εσύ το είχες πει αλλιώς αυτό πριν 2 μήνες και το λες αλλιώς τώρα. Όχι εσύ κάνεις το γιατρό και κάνεις εκτιμήσεις. Γενική φιλική συμβουλή. Μη λέτε πολλά λόγια αυτή την περίοδο. Είναι προτιμότερες οι πράξεις στην περίοδο της πανδημίας. Όπως και στον πόλεμο ισχύει το ίδιο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σημασία έχει τι πράττει κανείς, πώς ενεργεί. Περιορίστε λοιπόν κατά το δυνατόν τα πολλά λόγια. Μην κάνετε προβλέψεις, διότι όλες έχουν διαψευστεί στην πορεία αυτής της διετίας της πανδημίας. 2-3 φορές έχει προαναγγελθεί το τέλος της, αλλά δεν έρχεται. Και μη δεσμεύεστε για το τι θα κάνετε και τι δεν θα κάνετε μετά από λίγο καιρό. Μη λέτε θα κάνω αυτό ή δεν θα κάνω το άλλο, διότι θα κάνετε ή δεν θα κάνετε ό,τι η ζωή επιβάλλει. Και ιδίως ό,τι επιβάλλει η ανάγκη να προστατευθεί η ζωή των πολιτών. Τώρα ψάχνω από το πρωί για την καλή είδηση της ημέρας, για να λέμε και τίποτα θετικό από το μικρόφωνο, γιατί είμαστε όλοι στο όριο της κατάθλιψης. Κοντεύουμε να είμαστε του γιατρού δηλαδή. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα και τη μιζέρια που ζούμε το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η Amazon ανακοινώνει μια επένδυση που δεν είναι μεν τεράστια, είναι μια επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πείτε, είναι μικρή μια επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ? Όχι, δεν είναι μικρή, αλλά δεν είναι και κάποια τεράστια επένδυση. Όμως, επειδή είναι η Amazon που επενδύει στην Ελλάδα, είναι μια εμβληματική εταιρεία αυτή, παγκοσμίως γνωστή, πρωταγωνιστή στις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, και η επιλογή της, η απόφασή της να βάλει χρήματα στην Ελλάδα, η Amazon Web Services, είναι μια πολύ θετική απόφαση. Θα εγκαταστήσει μια από τις 30 τοπικές ζώνες που έχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι οι ζώνες μέσω των οποίων παρέχει ταχύτερες ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες της. Και αυτό δίνει ένα καλό σήμα. Έχουμε και άλλες εταιρείες του κλάδου που έχουν ήδη επενδύσεις στην Ελλάδα. Δίνει ένα καλό σήμα για την προοπτική να μετατραπεί η Ελλάδα. Τώρα θα ακουστεί υπερφύαλο αυτό που θα πω, γιατί είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Να μετατραπεί σε μια μικρή Silicon Valley, ευρωπαϊκή Silicon Valley. Σε ένα χώρο δηλαδή όπου θα επενδύουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πάνω λοιπόν που αλίευσα την καλή είδηση της ημέρας για να σας φτιάξω το κέφι, γυρίζω σελίδα και πέφτω πάνω στην εξής είδηση. Και πείτε μου τώρα πώς να την περιτυλίξει στην είδηση αυτή. Κλοπή ΦΠΑ το 2019 από τους Έλληνες 5,3 δις ευρώ. Έκλεψαν επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, επαγγελματίες, όλοι οι κινούμενοι στο χώρο της ενεργού οικονομίας, 5,3 δις ευρώ ΦΠΑ από το κράτος. Τι σημαίνει αυτός ο αριθμός? Το αναλύει η Καθημερινή σήμερα στην πρώτη σελίδα της. Θα εισέρεαν στα κρατικά ταμεία αν μειώναμε τις απώλειες στα επίπεδα, για παράδειγμα, της Πορτογαλίας, όπου έχει απώλειες 7,9% το χρόνο από το ΦΠΑ. Θα εισέρεαν στα κρατικά ταμεία 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, δηλαδή θα μπορούσαμε να αυξήσουμε κατά 60% τις δαπάνες της παιδείας ή κατά 30% τις δαπάνες της υγείας ή να διπλασιάσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες. Εννοείται ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην κλοπή του ΦΠΑ. Μην κάνετε κανένα λάθος. Είμαστε μακράν πρώτοι στην Ευρωζώνη. Έχουμε τη μεγαλύτερη κλοπή ΦΠΑ στην Ευρωζώνη.
Se vuoi, parla con me, parlami di te.
Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο που μου στέλνει εδώ, όπως μου γράφει ο ίδιος για τον εαυτό του, μια ψύχρεμη τοποθέτηση για τις εκλογές του κινήματος αλλαγής την Κυριακή. Ποια είναι η ψύχρεμη τοποθέτηση του Γιώργου από τη Λαμία? Παπανδρέου, μου λέει, σου στέλνω μία ψύχρεμη τοποθέτηση για τις εκλογές την Κυριακή. Τώρα, θα κάνω κι εγώ μία ψύχρεμη τοποθέτηση, αγαπητέ Γιώργο. Θα πω ότι δεν τα βλέπω καλά τα γκάλοπ που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Τα βλέπω για άλλη μια φορά στον κουβά. Τα γκάλοπ που βλέπαμε σε τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα, δεν τα βλέπω καλά. Τα βλέπω να πηγαίνουν στον κουβά και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, όταν θα έχει διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Μην είναι πιο κοντά δηλαδή η ψύχρεμη τοποθέτηση του Γιώργου από τις δημοσκοπήσεις.
Parla con me.
Ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως. Έχει αποδειχθεί αυτό πολλές φορές στην ελληνική κοινωνία. Όταν ορισμένοι ισχυροί επιχειρούν να καπελώσουν μια εκλογική διαδικασία και να κατευθύνουν την ελληνική κοινωνία, συνήθως οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Οδηγούν δηλαδή στην αντίδραση των πολιτών και κατ' ουσίαν βλάπτουν εκείνον που έχουν επιλέξει ως τον εκλεκτό τους. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που μιλάει για υποκρισία ορισμένων υποψηφίων στο κίνημα αλλαγής στις τελευταίες μέρες. Κατονομάζει μάλιστα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μου λέει, δεν είναι υποκριτικό να αναφέρεται τώρα κάθε τρεις και δύο στην πολιτική παρακαταθήκη της Φόφης Γεννηματά, αυτός ο οποίος τη στράβαγε το χαλί κάτω από τα πόδια τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτός που ήταν απόν από κάθε προσπάθειά της να ανεβάσει το κίνημα αλλαγής. Δεν το ξέρω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάντα μια γκρίνια στο περιβάλλον της Φόφης Γεννηματά για την στάση του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή, του Νίκου Ανδρουλάκη, σήμερα υποψήφιου για την ηγεσία. Τώρα τα περί τραβήγματος, χαλιού κλπ. Δεν είμαι σε θέση να τα πω. Δεν έχω ζήσει από τόσο κοντά τα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής. Ήταν απέναντι όμως. Ήταν από την πρώτη μέρα απέναντι στη Φόφη και στις εκλογές για την ηγεσία της προηγούμενες, αλλά και στη διάρκεια της ηγεσίας της ήταν ο πόλος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Για μένα δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα της υποψηφιότητας Ανδρουλάκη. Το βασικό πρόβλημα της υποψηφιότητας Ανδρουλάκη, και αυτό το είχε αντιμετωπίσει και στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στη Φόφη Γεννηματά, είναι ότι δεν είναι βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου. Και αυτό θα δημιουργήσει εκ των πραγμάτων μια διαρχία στο ΠΑΣΟΚ αν εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος θα τοποθετείται στη Βουλή και ο οποίος θα είναι στις συζητήσεις μαζί με τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό θέμα. Βέβαια, είναι ένα θέμα επίσης, για να είμαστε δίκαιοι, που θα διαρκέσει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, που φαντάζομαι ότι αν εκλεγεί ο Ανδρουλάκης θα είναι υποψήφιος για το Εθνικό Κοινοβούλιο και όχι πλέον για το Ευρωπαϊκό. Γιάννη, δεν συμφωνώ με αυτό που μου γράφεις, ότι δεν παρετείται ο Ανδρουλάκης από το Ευρωκοινοβούλιο για τα 20 χιλιάρικα των αμοιβών που συλλέγει εκεί ένας ευρωβουλευτής, και δεν συμφωνώ για τον απλούστατο λόγο ότι και να παρετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει θέση στο Εθνικό, δεν έχει εκλεγεί βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή ως προς το πρόβλημα της αναγκαστικής διαρχίας στην οποία θα καταλήξει το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα και στο Μανώλη. Μανώλη, το έθεσα το θέμα της Νοβάρτης στον Ανδρέα Λοβέρδο στη συνέντευξη που είχα μαζί του στη τηλεόραση του Αντένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μπορείς να μπεις στο site του Αντένα, αλλά νομίζω γενικότερα έχει ανέβει η συνέντευξη αυτή στο διαδίκτυο, και να δεις τι απάντησε. Μάριε, καθόλου. Αντίθετα, συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ανδρουλάκης είχε πολύ καλή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά. Καλημέρα και στον Άρη από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτη, μου λέει, στην Ευρωζώνη, στο ΦΠΑ. στο μη ΦΠΑ, στην εξάλληψη του ΦΠΑ είμαστε πρώτοι στην Ευρωζώνη. Και γράφει ο Άρης, άραγε σχετίζεται αυτή η πρωτιά με το ότι είμαστε τελευταίοι σε πολλά άλλα. Να και ο Νίκος που εμφανίστηκε και με ρωτά για τις αποδόσεις των στοιχημάτων εν ώψη της εκλογής στο κίνημα αλλαγής στην Κυριακή. Δεν θα μπω στο θέμα αυτό, Νίκο. Μπορείς να στείλεις μηνύματα στις αθλητικές εκπομπές στη συνέχεια. Νομίζω γενικά ότι αυτή η στοιχηματική προσέγγιση σε μια εσωκομματική δημοκρατική διαδικασία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Καλημέρα και στη Νίκη που μου γράφει: χαίρομαι πολύ που ανεβαίνει ο ρυθμός των εμβολιασμών. Και εγώ το ίδιο, Νίκη μου. Νομίζω ότι όλοι οι νοήμονες συμπολίτες μας χαίρονται με αυτά τα νέα. Αυτή είναι η καλή.